ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ค่ะทีนี้มาถึงรายงานข่าวบันเทิงนะคะที่เชื่อว่าอ๋อเจ้าทั้งหลายกำลังติดตามฟังกันนะคะไปฟังได้จากคุณพัชรินทร์อุดมสมปองค่ะผู้สื่อข่าวบันเทิงของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟัง SBS ไทยในประเทศออสเตรเลียทุกท่านค่ะดิฉันพัชรินทร์อุดมสมปองกลับมารายงานข่าวบันเทิงในไทยให้แฟนๆได้รับฟังกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานๆทีเดียวค่ะใครที่เป็นแฟนรายการนะคะจะจำได้ก่อนหน้านี้ดิฉันจะส่งเสียงมาในช่วงรอบรั้วบันเทิงไทยค่ะแต่วันนี้จะกลับมาในช่วงเรื่องเล่าหลังไมค์บันเทิงก็จะนำเอาประสบการณ์การเป็นนักข่าวบันเทิงทางทีวีมา30กว่าปีมาเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสข่าวบันเทิงในประเทศไทยตอนนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจหรือจะไปล้วงลึกคนดังไปสัมภาษณ์เขามาว่าเรื่องราวชีวิตเป็นยังไงผลงานเป็นยังไงกระแสตอนนี้ทำไมถึงโดนด่าทำไมถึงทำอย่างนี้ทำไมอยู่ดีแก้ผ้าถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะคะและตอนนี้นะคะถ้าไม่พูดถึงเรื่องละครบุพเพสันนิวาสเนี่ยต้องเชยแน่เลยอ๋อเจ้าทั้งหลายคงจะเคืองนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะละครบุพเพสันนิวาสที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับละครย้อนยุคได้ดีทีเดียวค่ะในวันที่อวสานเนี่ยวันพุธที่11เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อไหมว่าเรตติ้ง 18.4 เฉพาะคนกรุงเทพนะคะที่ดูละครเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าน่าสนใจจริงๆก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าละครเรื่องนี้เป็นละครแนวไหนเป็นแนวย้อนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นดราม่าโรแมนติกค่ะนักแสดงนำนี่เด่นอยู่2ตัวแต่ตัวอื่นก็เด่นนะคะแต่ที่พูดขอยกแค่2ตัวนี้คือเป็นพระเอกกับนางเอกค่ะพระเอกนี่คือรับบทโดยโป๊บธนวัฒน์นะคะรับบทเป็นหมื่นสุนทรเทวาหรือพระเดชค่ะส่วนเบลล่าราณีเนี่ยแสดงเป็น2ตัวละครคือแม่การะเกดและก็เกศสุรางค่ะละครเรื่องนี้เป็นของค่ายบรอดแคสต์ไทยเทเลวิชั่นนะคะผู้จัดคือพี่หน่องอรุโนชาฉายทางช่อง3ตอนนี้อวสานไปแล้วค่ะส่วนเจ้าของบทประพันธ์เรื่องนี้ก็คือคุณรอมแพงเป็นนามปากกานะคะชื่อจริงของเธอคือคุณจันยวีสมปรีดาค่ะผู้เขียนบทละครโทรทัศน์นี่คืออาจารย์สารยาสุขานิวัฒน์ค่ะและผู้กำกับคือพวัฒน์พนังคสิริค่ะละครเรื่องนี้นะคะแจ้งเกิดให้ช่อง3หลังจากที่ละครค่อนข้างเงียบในยุคกระแสที่ทีวีดิจิตอลกำลังมาเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็ตายไปหลายเจ้านะคะแล้วก็พอละครเรื่องบุพเพสันนิวาสขึ้นมาเนี่ยดังมากทำให้ช่อง3เนี่ยหายใจได้ทั่วปอดอีกครั้งหนึ่งเลยล่ะค่ะทีนี้เรามาดูบทวิเคราะห์ว่าทำไมละครเรื่องนี้ถึงดังนะคะ1พล็อตเรื่องดำเนินดีค่ะดำเนินเรื่องได้ดีไม่น้ำเน่าเหมือนกับที่เราดูละครสมัยก่อนมันน้ำเน่าใช่ไหมเราจะเราออกอ๋อถ้านางเอกออกมาแบบนี้พูดมาอย่างนี้อ๋อเดี๋ยวจะต้องเป็นอย่างนี้อ๋อถ้าพระเอกกับนางเอกสบตากันอย่างนี้แล้วไฟปิดหรือมีเสียงเพลงเขาอ๋อเดี๋ยวต้องได้เสียกันละเราเดาทางออกได้ค่ะส่วนนักแสดงก็เล่นดีนะคะดูเป็นธรรมชาติสำหรับละครเรื่องบุพเพสันนิวาสเนื้อหาในเรื่องนี้หลายคนที่ดูที่ดูละครบอกว่าเราได้ความรู้โดยไม่รู้ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์สมัยอยุธยานะคะวัฒนธรรมประเพณีของคนสมัยนั้นและอาหารขนมไทยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่คนดูละครเรื่องนี้แล้วเขาพูดถึงมะม่วงน้ำปลาหวานอุ้ยบรรดาอ๋อเจ้าทั้งหลายหามะม่วงน้ำปลาหวานมากินกันเต็มไปหมดเลยค่ะและอีกอย่างนึงที่เราจะได้คือเรื่องภาษาไทยหลายคนสงสัยไหมคะว่าอ๋อเจ้าหมายถึงอะไรอ๋อเจ้าเนี่ยเป็นคำโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะอ๋อเจ้าเป็นสรรพนามที่เรียกบุคคลที่สองก็หมายถึงเธอหรือคุณนั่นล่ะค่ะที่พ่อเดชเรียกกาละเกดว่าอ๋อเจ้านั่นนะคะและอีกศัพท์นึงที่น่าสนใจนะคือโลสัมเภาโลสัมเภาเนี่ยคุณผู้ชมลองนึกสิคะคุณผู้ฟังนะนึกดูนะว่าเอ๊ะโลสัมเภาจะหมายถึงอะไรอ๋อหรือเด็กๆชวนไปเล่นโลสัมเภาเล่นเรือกันไม่ใช่ค่ะโลสัมเภาเนี่ยเป็นความหมายเหมือนถึงว่าจะชวนมีเพศสัมพันธ์ว่าคืนนี้เราจะมีเซ็กกันนะเดี๋ยวเราไปโลดสัมภาระกันนั่นแหละค่ะนี่อย่างหนึ่งคือเรื่องการแต่งกายที่เราได้นะคะแล้วดิฉันเห็นนะคะคนไทยเนี่ยดิฉันออกไปที่ไหนเจอคนใส่ชุดไทยนุ่งจงกระเบนเต็มไปหมดเลยค่ะโดยเฉพาะตามสถานที่ต่างๆนะคะที่ในละครเรื่องนี้พูดถึงไม่ว่าจะเป็นอยุธยาหรือที่อื่นๆเนี่ยค่ะมีคนตามรอยไปดูละครเรื่องนี้นะคะว่าอ๋อฉากนี้เนี่ยเหรอตรงนี้นี่เองแล้วใส่ชุดเหมือนอ๋อเจ้ากันเต็มไปหมดเลยค่ะน่ารักดีนะคะ แล้วก็เรื่องอะไรอีกคะเพลงไทยเพลงไทยนี่ทำให้คนหันมาสนใจเพลงไทยในแนวอย่างนี้เยอะขึ้นนะคะเรื่องนี้เนี่ยมีเพลงทั้งหมด10แทร็กด้วยกันนะคะแต่ที่เด่นมากๆคือเพลงบุพเพสันนิวาสเสียงร้องของไอซ์สลันยูค่ะแล้วก็มีเพลงอ๋อเจ้าเอ๋ยเป็นเสียงร้องของพิษพลเธอหนอเธอเสียงร้องของแนนวัฒยาแล้วก็เพลงสบตาเสียงร้องของลิเดียแต่ที่เป็นเพลงเอกที่เปิดตอนละครฉายหรือตอนอินโทรตอนเริ่มต้นเนี่ยนะคะจะเป็นเสียงของไอซ์สลันยูคือเพลงบุพเพสันนิวาสนะคะแล้วตอนนี้ทางค่ายบรอดแคสต์ทำเพลงขายแล้วนะคะทำซีดีทำเป็นแทร็กนี่ออกขายแล้วด้วยค่ะทีนี้ผลตอบรับเนี่ยดังยังไงดังคืออย่างนี้นะคะจีนเกาหลีไต้หวันและอีกหลายประเทศซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายแล้วนะคะแล้วล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์บินตรงมาสัมภาษณ์ผู้จัดเลยค่ะคือพี่หน่องอรุณโอชาถึงการสร้างปรากฏการณ์ละครเรื่องนี้ทำได้ยังไงอะไรทำให้คนถึงแบบว่ามีกระแสดังไปทั่วโลกนะคะซึ่งพี่หน่องอรุณโอชาผู้จัดเนี่ยบอกว่าเป็นความที่ปลาบปลื้มดีใจที่สุดในชีวิตกับการที่สำนักข่าวรอยเตอร์บินมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับกระแสปรากฏการณ์เรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยค่ะและล่าสุดนะคะบรรดาอเจ้าเจ้าคะมีข่าวดีมาบอกนะคะจะมีต่อภาค2แล้วนะคะโดยคุณรอมแพงเนี่ยจะกำลังจะเขียนภาค2ใช้ชื่อว่าพรหมลิขิตแต่คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีนะคะในการหาข้อมูลแล้วทางกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าจะให้งบสนับสนุนในการทำภาค2ด้วยค่ะ
SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราบน Facebook
ทีนี้มาเรื่องเก็บตกหลังไมค์ค่ะเป็นเรื่องน่ารักน่ารักของบรรดานักแสดงแล้วก็ผู้เขียนบทนะคะดิฉันเล่าให้ฟังค่ะหลายคนอาจอยากจะรู้จักเบลล่าลานีหรือแม่กาละเกดหรือเกดสุรางให้มากกว่านี้นะคะเธอเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษตอนนี้อายุ29ปีแล้วค่ะจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทางด้านคณะวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนนะคะรู้ไหมคะว่าเกดเฉลี่ยเท่าไหร่ 3.5 ค่ะขนาดทำงานไปด้วยนะคะสมัยเรียนก็ทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟไอติมอยู่ที่ร้านเซเว่นเซ่นนะคะค่อนข้างจะเป็นเด็กที่น่ารักทีเดียวแล้วก่อนหน้านี้ดิฉันเห็นการแสดงของเบลล่าเนี่ยค่อนข้างจะเรียบๆเฉยๆช้าๆแต่มาเรื่องเนี้ยฉีกบทมากเลยเป็นทั้งสาวแบบน่ารักฉีกบทการแสดงจากที่ผ่านมาทำให้เธอแจ้งเกิดเลยค่ะดูสิคะบทคนจะดังนี้อะไรก็ฉุดไม่อยู่มาถึงน้องโป๊บธนวัฒน์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นพ่อเดชเนี่ยค่ะอายุ36แล้วค่ะปีนี้แล้วก็เข้าวงการมา7ปีละตอนนั้นเนี่ยตอนน้องโป๊ปเข้าวงการเนี่ยใหม่ๆก็ได้ทำซูปของน้องโป๊ปนะคะก็พยายามเฉพาะเห็นว่าเด็กคนนี้น่ารักและเป็นเด็กที่ยิ้มเก่งอารมณ์ดีและเป็นคนติดดินไม่เรื่องมากอ่ะก็พยายามจะแนะนำให้คุณผู้ชมทางรายการทีวีของทีเดชันที่ทางทำค่ะก็แบบว่าแนะนำประวัติของโป๊ปว่าเป็นมายังไงอะไรน่าสนใจยังไงก็ทำมากระแสก็ได้ยังดูเงียบๆนะคะก็ทำไมเด็กคนนี้ยังไปได้นิ่งๆไม่แจ้งเกิดเป็นพลุเลยนะคะก็ดูค่อยๆดูพัฒนาการไปแล้วจะบอกให้ฟังว่าป๊อปเข้าวงการมาได้ยังไงคือตอนนั้นนะคะท่านมุยนะคะกำลังจะสร้างละครเรื่องผู้ชนะ10ทิศแล้วก็เลยประกวดตามหาเจเด็ดแล้วน้องป๊อปเข้ามาสมัครก็เลยได้เป็นคนที่ชนะเลิศในตอนที่ท่านมุยตามหาเจเด็ดอะค่ะแล้วก็ได้มาเป็นนักแสดงในสังกัดท่านมุยก็เรียนการแสดงกับท่านมุยแต่สุดท้ายเรื่องนี้มีปัญหานะคะไม่ได้ออนแอร์จากนั้นน้องป๊อปก็ได้ไปเล่นละครหลายๆเรื่องด้วยกันตายเรื่องทีเดียวค่ะแล้วก็มาแจ้งเกิดจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสเช่นเดียวกันเห็นไหมคะคนเรากว่าจะดังเนี่ยไม่ใช่วันเดียวจะดังเหมือนกันเบลล่าลานีก็เหมือนกันมาพร้อมกับโป๊ปมาเรื่อยๆแต่มาดังปุ๊บดังคู่กันเลยเปี้ยงตอนนี้คิวโอ้โชว์ตัวหลายอย่างงานโฆษณาพรีเซนเตอร์มาเพียบค่ะน้องโป๊ปกับเบลล่านี่ก็ไม่ได้ไก่กานะคะน้องโป๊ปนี่จบที่ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังนะคะทีนี้เรามาพูดถึงอาจารย์สารยาสุขนิวัฒน์ค่ะอาจารย์สารยาสุขนิวัฒน์นี่จบรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะไม่ได้จบทางด้านสื่อสารหรือนิเทศศาสตร์อะไรเลยนะคะแต่มีพรสวรรค์ทางด้านนี้ค่ะได้เข้ามาเขียนบทเนี่ยโดยการรู้จักกับคุณไพหลังอาไพหลังค่ายดีด้านะคะก็เลยเขียนบทละครโทรทัศน์มาเรื่อยเกือบโอ้มเป็นมือเขียนบทมือทองมากว่า35ปีแล้วค่ะเขียนหลายเรื่องผลงานนี่กว่า100เรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่กรรมนางท่าสายโลหิตแผลเก่าหลายคนสงสัยแอบถามเคล็ดลับอาจารย์คะอาจารย์คะเขียนบทละครโทรทัศน์ยังไงให้ดังอะคะอาจารย์บอกว่าอย่างแรกเลยนะคะคือเราต้องไม่หยุดอยู่กับที่อะเราต้องศึกษาละครต้องศึกษาดูละครเยอะๆของต่างชาติเยอะๆไม่ว่าจะเป็นละครซีรีส์เกาหลีจีนไต้หวันอังกฤษอเมริกาญี่ปุ่นดูหมดเลยวิธีการจบเขายังไงเขาคลายปมยังไงเขาคลายแม็กซ์ยังไงเพื่อให้ละครเราเนี่ยไม่เฉยค่ะและอาจารย์บอกว่าความยากของละครอิงประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะยากมากค่ะคือหนึ่งต้องศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เยอะมากแล้วครั้งบางครั้งประวัติศาสตร์ข้อมูลตรงนั้นก็ ไม่ได้บอกอะไรละเอียดมากนักก็ต้องหาหลายๆเล่มมาเป็นหนังสืออ้างอิงนะคะแล้วก็ความยากก็คือการวางฉากวางคำพูดการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ตัวละครทุกอย่างยากหมดค่ะแต่อาจารย์บอกว่าเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการประสบความสำเร็จในความเชื่อส่วนตัวของอาจารย์นะคะหนึ่งเวลาอาจารย์เขียนบทเนี่ยอาจารย์จะมีเหมือนว่าเหมือนแบบ first thought เนี่ยค่ะความคิดแรกเป็นอย่างนี้ก็นั่งดูเอ๊ะยังไม่เอายังไม่เปิดยังไม่สมบูรณ์เอาใหม่ second thought คิดใหม่เขียนออกมาปุ๊บปุ๊บแล้วลองวิเคราะห์เอ๊ะตัวละครตัวนี้ถ้าพูดแบบนี้แล้วตัวพระเดชจะคิดยังไงแล้วคนอื่นจะว่ายังไงและตัวละครนี้จะเป็นยังไงคือคิดเหมือนอินเลยว่าเป็นตัวละครนั้นๆและสุดท้ายหลังจากที่ลองทำแบบนี้มาหลายๆครั้งก็จับทางตัวเองได้ว่า Circle Thought คือวิธีบทที่สมบูรณ์ที่สุดของอาจารย์สารยานะคะนี่คือเคล็ดลับของอาจารย์ซึ่งแต่ละคนก็จะมีเคล็ดลับแตกต่างกันไปนะคะทีนี้ต้องมาพูดถึงคนนี้ละค่ะรอมแฮงค่ะคนที่เขียนบทนวนิยายละครนวนิยายเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยนะคะปัจจุบันอายุ41ปีและจบปริญญาตรีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะเป็นคนสนใจเรื่องประวัติศาสตร์และเรียนเอกภาษาไทยด้วยนะคะแต่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะมาเป็นทำงานเป็นนักเขียนเป็นงานประจำเนี่ยคุณผู้ฟังเชื่อไหมทำงานอะไรมาก่อนขายเครื่องสำอางค่ะเป็นเซลล์ขายบ้านเลขานุการทนายความก็ทำมาแล้วนะคะธุรการพนักงานพิสูจน์อักษรผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์จากนั้นก็ระหว่างที่ทำงานนี้ก็ยังคงกับไม่รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์ทางด้านการเขียนบทประพันธ์บทนวนิยายเนี่ยค่ะคือเคยลองเขียนส่งเล่นๆไปในพันทิปปรากฏว่าผลตอบรับดีมากและมีคนบอกว่าเขียนดีมากทำไมไม่ลองเขียนนวนิยายจากนั้นนะคะรอมแพงก็ลองเขียนนวนิยายก็เขียนมาหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวเกี้ยวเดือนก็เคยฉายทั้งช่อง3หรือเดือนพยอมนะคะล่าสุดมาดังจากละครเรื่องนี้ค่ะเรื่องบุพเพสันนิวาสนะคะเธอเล่าให้ฟังค่ะว่าความชอบส่วนตัวในวัยเด็กมันส่งผลถึงว่าเป็นอาชีพในอนาคตของเราในวัยโตเลยนะคะรอมแพงบอกว่าสมัยเด็กๆ เนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านนวนิยายแล้วก็ชอบดูหนังสือการ์ตูนโดนแม่ตีน้อยใจและความที่ตัวเองชอบดูละครเรื่องจำเลยรักนะคะเป็นจำเลยรักในบทที่ของคุณลิขิตเอกมงคลแล้วก็คุณสาวิตรีสวามิภักดิ์ที่รับบทเป็นคุณหริศแล้วก็โสรยานะคะอุ้ยคุณรอมแพงนี่อินมากค่ะนั่งดูละครและอินบันหนึ่งตัวเองเป็นโสรยามั้งคะนั่นน่ะอินมากอินมากแล้วแม่ก็จะตีไงตีแล้วก็น้อยใจร้องไห้วิ่งไประบายกับโอ่งมังกรในบ้านนะคะเอาหน้าก้มจุ้มปุ๊กในโอ่งมังกรระบายออกกับน้ำในโอ่งนะคะว่าฟ้องคุณฮาริสฟ้องโสรยาแม่ตีเห็นไหมคะจากวันนั้นจนถึงวีนี่แหละค่ะคือจุดที่ทำให้เธอรู้สึกอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยจากทำงานมาหลายอย่างเนี่ยก็มาชอบเอาที่ว่าเอองานที่ประสบความสำเร็จก็คือการเขียนเป็นนักเขียนเป็นงานประจำคือการเป็นนักเขียนนะคะก็ความชอบในวัยเด็กไงคะนั่นแหละค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าหลังไมค์บันเทิงจากดิฉันบก.พัชรินทร์อุดมสมปองนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ